Tegutsemine. Robert oli abielus olnud peaaegu 30 aastat. Tal oli 4 poissi ja üldse väri. Kahjuks oli ta abielu igav ja elutu. Tema ja naise vahel paistis puuduvat tõeline omavaheline osadus ja suhtlemine. Osaliselt põhjustas probleeme Roberti võimetus väljendada oma tundeid sõnades. Osaledes meeste koosolekul kuulis ta midagi uut suhtlemise kohta. Mõtiskledes kuuldu üle nädalaid, otsustas ta lõpuks tegutsema hakata. Robert alustas suhtlemist naisega selle esimesel saatuslikul päeval, jättes talle väikese odava kingituse magamistoa tualett lauale. Tööle minnes oli tal süda hirmu täis, hirm hülgamise ees, rumal tunne pärast pikki aastaid, erutus tagasihoidliku sammu üle väljendada oma naisele oma tundeid, kõik need emotsioonid jooksid temast läbi. Kui ta õhtul koju jõudis, ei maininud naine kingituse kohta midagi, ta ise oli samuti vait. Järgmisel päeval jättis mees naise jaoks midagi kööki. Naine ei nimetanud seda õhtul, samuti ei öelnud ta ise midagi. Iga päev jättis ta kusagile midagi naise jaoks, kust viimane võis selle päeva jooksul leida. Nad ei rääkinud teine teisega sellest sõnakestki. Mees lihtsalt jättis iga päev väikese kingi ja naine leidis selle. Umbes 2 nädala pärast Roberti naine leidis, et ta ei suuda alustada oma päeva enne, kui ta on maja läbi otsinud, et leida kingitus, mille mees on hommikul jätnud. See väike aardejaht sai talle igapäevaseks stimulaatoriks. Hoolimata vanusest, küpsusest ja tarkusest, mis tal oma aastate tõttu oli, tundis ta siiski hea meelt nende väikeste tähelepanu avalduste üle, mida mees osutas. 6 aega hiljem tuli Robert ühel päeval koju, leides oma keskealise naise kandmas uut kleiti ja uut moodsat soengut. Möödus veel üks kuu ja mees märkas, et naise kühmus selg, mis oli kujunenud aastate jooksul, oli kadunud. Ta oma silme all hakkas naine muutuma suhtumiselt ja välimuselt selliseks, nagu ta oli olnud noore naisena, kellesse Robert oli armunud omal ajal ja ta armus temasse uuesti. 4 kuud hiljem viibisid nad puhkekodus, öeldes ise, et nad on 30 aastat hilinenud mesinädalatel. Tänase päevani ei ole kumbki neist maininud kingitusi, mille Robert nüüdki veel naisel iga päev jätab. Mees leidis, et on raske väljendada oma tundeid sõnades, kuid ta mõistis, et saab seda teha, andes igal päeval väikese annuse läbi oma tegude ja näidata nõnda oma armastavat suhtumist. Roberti abielu ei olnud kohutav, ka nende äri ei olnud läbi kukkunud. Nad olid tavalised usklikud inimesed, kes täitsid päevast päeva igavat rutiini. Kuid ühe ainsa väikese isiklikul suhtlemistasandil teo tõttu muutus terve nende elu. Robert ei kasutanud materiaalsed asju tähelepanu ja kiindumuse aseainena. Ta kasutas neid õigesti kui tähelepanu ja kiindumuse väljendust. Teod annavad edasi hoiakut. Ühel õhtul, kui ma olin sisenemas kirikusse teenistusele, peatas mind üks naine. Ta palus mul konverentsil meestele öelda, et nad saadaksid oma naistele sünnipäeva ja pulma aastapäeva kaardid. Ma naeratasin ja ütlesin, et minu nimi ei ole Hallmark, kuid ma mainin seda. Ta käis peale, öeldes, et sõnadest ei piisa, et mehe teod annavad palju paremini edasi seda, et ta hindab naist. Sõnad üksi ei rahulda, tegusid on vaja. Kas mitte Jeesus Kristus ei käskinud meil seda teha? Mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Apostel Jakoobus rõhutas seda sama tõde, kui ta ütles, usk lahus tegudest on surnud. Kuidas saab mees öelda, et ta armastab Jumalat ja seda tõsiselt mõelda, kuid oma tegudega seda mitte tõestada? See sama kehtib armastuse kohta naise, perekonna ja sõprade vastu. Teod võivad õnnistada või needa, samuti nagu meie sõnad. Käsi, mis kallistab, on see sama, mis lööb. Meremehed kasutavad suhtlemiseks lipusignalisatsiooni. Armastajad jutustavad romaani õrna puudutuse kärge käepigistuse abil, millest laps on õppinud aru saama. Spordi ja vahekohtunikud kasutavad standardset seeste hüüete asemel, samal ajal kui treenerid räägivad mängijatega väljaku äärelt kodeeritud käeviivetega. Mehed väljendavad seda lilledega. Valitsused jälgivad, et näha, kes pilgutas. Ärimehed proovivad käepigistuse tugevust. Nad kõik suhtlevad sestide abil. Inimkonnale tuntud armastuse väljendustest suurim on Golgata rist. Jeesus oli Jumala lõplik armastusväljendus meie vastu, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Sest annab sõnadele tähenduse. Mõelge avielu paarile, kes tuleb õhtul pärast pikka tööpäeva koju. Kui mees läheb ajalehega elutuppa ja istub mugavalt televiisori ette, hakkab naine valmistama õhtusööki. Peale õhtusööki läheb mees tagasi tugitooli, sel ajal kui naine koristab laua, peseb nõud, köögi ja lapse. Kiiruga viib naine musta pesu pesumasinasse, toidab kalad, koera ja kassi, samal ajal kui lapsed on vannis. Ta võtab lapsed vannist välja, paneb neile pitsaamad selga, siis istub laua taga koduseid ülesandeid üle vaatama. Hiljem, kui kõik on lõpuks tehtud, istub ta väsinult mehe kõrvale tugitooli ja ohkab kergendatult. Laisalt avab mees silmad, naeratav ja sirutab käede järele, et seda pigistada. Naine teab, mida mees mõtleb. Kas sa armastad mind? Küsib naine. Sa tead, et ma armastan, kallis, vastab mees. Kas tõesti käib naine peale? Jah, ma armastan tõepoolest, kinnitab mees. Siis tõesta seda. Seest kinnitab sõna. Naine tahab mehelt tegusid, mis väljendavad armastust, mitte lihtsalt magusat juttu. Paljud mehed ei mõista, et tolmuimejaga puhastatud vaip või pestud nõud päeva jooksul võivad teha imet omavahelistele suhetele, eriti õhtul magamistoas. Peaaegu niisama palju aastaid, kui Nancy ja mina oleme olnud abielus, olen ma alati pärast külaliste vastuvõtmist pesnud nõud. Kui Nancy on piisavalt armastusväärne, kena ja lahke, et võtta aega ja vaeva keetmiseks ja teenindamiseks, siis mina võin vähemalt nõud ära pesta ja potid, pannid ning köögipõranda samuti. Sestid maksavad. Keegi noor daam Tallasest, Texasest tuli minu juurde pärast ühte meie teenistust. Ta lugu oli traagiline, kuid selline, mis kordub tuhandete tüdrukute elus iga päev. Dr. Cole ütles ta, eile õhtusel koosolekul andsin ma oma isale andeks. Ma ei pidanud talle andestama enda kallal vägivalla tarvitamist või mingit tegu minu suhtes. Ma pidin talle andeks andma ta tegemata jätmised. Ta ei näidanud kunagi välja armastust minu vastu, kui ma üles kasvasin. Kuna ma nii meeletult tahtsin tunda mehe armastust, otsisin ma igal võimalikul viisil meeste tähelepanu ja muutusin valimatuks. See peaaegu hävitas mu elu. Ainult Jeesus päästis mind hullemast saatusest kui surm. Ma lihtsalt tahtsin teile sellest rääkida, et kui te räägite meestega, ütelge neile, kui oluline on see, et isad näitaksid välja oma armastust. See noor naine oli jäetud emotsionaalselt vaeslapse ossa, kasvades üles tavalises keskklassi kristlikus kodus. Igaüks vajab, et teda toidetaks nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Kui Jumal lõi naise, lõi ta naise füüsiliselt võimelisena toitma rinnaga väikest beebit kätel. Sel ajal, kui beebi imeb ema rinda, saab ta füüsiliselt ja emotsionaalselt toidetud, vaadates oma ema armastavatesse silmadesse. Pudelist toidetavad beebid, keda söödetakse hällis ja kes harva saavad tunda ema kallistust, võivad juba beebiaast peale jääda emotsionaalsesse nälga ja selle tulemusena tekivad hiljem elus probleemid. Armastuse näljas ei ole mitte ainult kõnekäänd. Meestel on kohustus õppida väljendama oma armastust žestide kaudu, hoolimata sellest, kui raske see neile on. Paljud mehed ei ole suutelised normaalselt armastama ega armastatud olema, sest nende lapsepõlves puudus armastus ja tähelepanu. Torontos, kui ma koosolekul mainisin seda tõika, hämmastas mind, kui paljud mehed näivad kuuluvad sellesse kategooriasse. Osalejaid oli umbes 1000 meest ja kui ma kutsusin ette need, kes tahaksid esmakordselt kogeda isa kallistust, tormas rohkem kui 300 meest laviinina ette. Hiljem Tulsas ühe suure ülikooli noor inglise keele õpetaja kõnetas mind ja ütles terve meeste kogu ees, et ta on tulnud sellele koosolekule ainsa eesmärgiga saada osa isa embusest. Ses samas linnas tegin ma vea, küsides rühmalt naistelt, kui paljud pole kunagi tundnud isa embust. Vastuseks minu pakkumisele teha seda nende isade eest tuli ette rohkem kui 450 daami tuhandest. Ma ei unusta kunagi seda õhtut, sest kui kõik oli läbi, olid mu särk ja pintsak täis puudrit, huulevärvi, ripsmedussi ja ruusi. Kuid sellised vahejuhtumid on väärtuslikud õppetunnid selle kohta, mis toimub meie kodudes tänapäeval. Need tegid mind samuti teadlikuks sellest, mis on meie ühiskonnas peamiseks lahutuste põhjuseks. Mehed, kes ei tea, kuidas edasi anda armastust, nad ütlevad seda sõnades, kuid ei näita välja. Mees peab andma kinnitust oma sõnadele tegudega. Ta ei pea mitte üksnes pidama oma sõna, ta peab seda kinnitama teoga. Puudutuse, kaardi, kingituse, telefonikõne, tänukirja või millegi muuga. Piibel räägib, et Jeesus tegi terveks 10 pidalitõbist, kuid ainult üks pöördus tagasi tänu avaldama. See mees kinnitas Jumala teo oma elus tänuavalduse kaudu. Tänumeel on kiituse põhiolemus ja kiitus on kummardamise olemus. Näita oma naise ja laste vastu armastust, andes neile armastuse väljendus. Näita oma isale, et sinust on saanud mees, kallistades teda. Mis siis, kui tema sind ei ole kunagi elus kallistanud? Sina oled nüüd mees ja sa teed mehelikke asju. Robert, kellest ma varem rääkisin, tundis, nagu oleks ta leidnud nooruse allika, kui õppis suhtlema žestide abil. Kuid ära oota sellega alustamiseks 30 aastat. Täna on ainus päev, mis sul on. Eile on möödas, homme ei ole veel käes. Sul on ainult tänane päev. Tee seda täna. Vaimust vaimu. Kas ma võin istuda, küsis ta istet võttes. Ma olin mõelnud öelda ei, aga oli liiga hilja. Pennsylvania konverentsi hommikused istungid, kus ma kõnelesin, olid läbi ja ma tahtsin hetke löögastuda enne tagasipöördumist hotellituppa asju pakkima. Viisakus nõudis ära kuulamist. Hea, et tegin seda. Ta ütles, et Jumal oli muutnud tänu meie teenistusele ta elu. Ta oli osalenud koosolekutel, kus ma kõnelesin, oli lugenud ühte minu raamatut, kaalus kainelt, mida selles oli öeldud ja siis püüdis ellu rakendada mõned piibli printsiibid. Põhimõte, et palvetamine loob intiimsuse, avaldas talle muljet ja ta otsustas seda praktiseerida oma abielus. Samuti näis talle õigena soovitus hommikul meestel lugeda õpetussõnu ja õhtul laule. Ometi tundus talle, et õhtul ei jää aega ja kohta laulude ja palve jaoks. Lõpuks tema ja ta naine leppisid kokku, et kui lapsed on õhtul läinud voodisse, siis enne, kui tehakse midagi muud, loevad nad koos ühe laulu ja palvetavad. Kuna nad ei tahtnud lapsi segada, otsustasid nad lugeda ja palvetada magamist toas. 7 abielu aasta jooksul oli neil pidevalt olnud probleeme seksuaalvaldkonnas, kuid pärast 3 kuud koos Jumala sõna lugemist ja palvetamist märkasid nad, et isegi mõistmata, mis toimub, olid nende probleemid lahenenud. Ta ütles siiralt, kui te ütlesite, et palve tekitab intiimsust, ei teinud te nalja. Kui nad koos palvetasid, hakkasid nad suhtlema vaimust vaimu. Nad avastasid endas uue võime rääkida asjadest, mille üle nad varem polnud saanud arutleda. Selle tulemuseks oli intiimsus abielus. Ta oli vaimustuses avastusest, et palve ja isiklik suhtlemine ei too kaasa mitte ainult intiimsust palves, vaid ka abielus. Suhtlemine vaimust vaimu on kõige intiimsem võimalikest suhtlemist vormidest. Gerald elab San Jose'is, Kalifornias ja ta kirjutas mulle oma elust midagi nii tähelepanuväärset, et ta ei suutnud seda endale hoida. Ta ütles, et see sarnaneb Peetruse kogemusele, kui issand küsis temalt 3 korda, kas sa armastad mind. Gerald rääkis mulle, et otsides tõsises palves Jumalat oma abielu asjus kuulis ta issand häält endalt küsivat, miks sa tahad oma abielu korda seada? Oma palvekambri eraldatuses vastas Gerald issandale ausalt, et naine mind ei tüütaks. Teist korda küsis issand seda sama, miks sa tahad oma abielu korda seada? Oma palvekambri eraldatuses vastas Gerald issandale ausalt, et naine mind ei tüütaks. Kolmandat korda küsis issand seda sama, miks sa tahad oma abielu korda seada? Mõeldes asja üle järele vastas Gerald, et ma võiksin elada rahus. Neljandat korda küsis temalt Jumala hääl, miks sa tahad oma abielu korda seada? Seekord vastas Gerald omakorda küsimusega, issand, miks ma tegelikult tahan oma abielu korda seada? Et austada mind, sai ta vastuseks. Kui ma seda kuulsin, kirjutas Gerald, seadsin ma esmalt korda vahekorra Jumalaga, siis hakkasin korda seadma abielu asju. Ma tahan öelda, et asjad lähevad iga päevaga paremini. Ma ei osanud kunagi arvata, et üks mees võib naist nõnda armastada, kui mina oma naist armastan. Austada Jumalat tähendab ilmutada või ilmsiks teha tema ligiolu meie sees ja meie elu läbi. Jeesus ütles, selles on mu isa austatud. Oma sõnade ja tegude kaudu võis Jeesus ilmutada ja näidata isa kohalolu maa peal. Jumal soovib seda ka meilt. Iga sõna, mis me ütleme, vabastab vaimu, milles seda öeldi. Vaimus on tunnistus või suhtlemine, mis on selgelt äratuntav ja arusaadav. Kui sageli olete te kuulnud kedagi midagi ütlemas ja kuidagimoodi te teadsite, et see, mida öeldi, ei ole tõsi, teie vaim andis tunnistuse nende ebaaususe kohta. Andestamine ei ole kunagi ainult sõnas, vaid alati vaimus. Andestust ei saa kunagi ära teenida, see on and. alati ainult armu läbi. Teed ilmselt ei saanud aru suhtlemisest vaimus, muidu ta poleks mulle niimoodi helistanud. Ma istusin parasjagu kontoris, mis asus Supelranna juures. See oli mitmeid aastat tagasi. Tahaksin väga, et mul oleks ka praegu selline kontor. Klaasist lükanduks oli avatud ja parajasti löögastusin hetkeks, kui helises telefon. Helistajaks oli Teed. Mul on üks probleem ja ma ei saa sellest kellegi teisega rääkida alustasta. Ei mingit tervitust, kuigi me polnud teineteist näinud mitu aastat pärast seda, kui olime teinud lähedast koostööd teenistuses Idarannikul. Tere Teed, vastasin ma. Jätka. Oi, tere Teed. Kuule, see asi tõesti teeb mulle muret. Ma ei tea, mida teha. Viimastel nädalatel on mul olnud kohutavad mõtted. Mul on moraalselt ebapuhtad mõtted. Tead küll, räpasad mõtted ja mul pole kunagi varem sellised mõtted olnud. Ma sain oma naisega suurepäraselt läbi, meil ei olnud probleeme. Ma olen rahul oma tööga raadiojaamas. Kuid äkki kuu aega tagasi hakkasid mulle pähe tulema niisugused mõtted ja ma ei oska nendega midagi ette võtta. Ma vajan sinu abi, see ajab mind hulluks. Me rääkisime umbes pool tundi, püüdes jõuda nende äkki ilmunud ebapuhaste mõtete juurteni, mis ilmselt ajasid Teedi paanikasse. Me arutasime kõike neisse puutuvat, endiste suhete kohta ja nii edasi. Räägi mulle inimestest, kellega sa koos töötad. Millised nad on, küsisin ma talt lõpuks. Teed jätkas, rääkides mulle kõikidest oma kaastöölistest, kirjeldades sekretäre, vastuvõtjat ja agenti, kes neil töötasid. Tema kirjelduse järgi paistsid kõik olevat usaldatavad, normaalsed inimesed, kellega ei tohiks olla tõsiseid probleeme. Kuid ma palusin teda veel rääkida administraatorist. Tal ei ole midagi viga alustasta. Ta on jutlustaja naine, jõudmas 40. aastatesse, tundub olevat kena taam. Kuid kui asja üle lähemalt järgi mõelda, on temaga hiljuti toimunud muudatus. Milline muudatus, küsisin ma. Tegelikult võin ma teda näha praegu läbi oma tööruumi akna, ütles Teed. Ta istub oma laua taga tehes mingit tööd, kuid tead, ta on hakanud teisiti riietuma võrreldes sellega, mis tal siia tööle tulles seljas oli. Kuidas nii, küsisin ma. Ta kannab liibuvamaid riideid, välja kutsuvamaid. Ja kui selle üle mõelda, siis nädal aega tagasi, kui ta oli kohvipausil, leidsin ma teda lugemas ajakirja, mida minu arvates pastornaine ei peaks lugema. Kuidagi liiga vaba ja seksikas. Jah, ta on selliselt juba mõnda aega käitunud. Milline ta mees välja näeb, küsisin ma. Ja hakkasin siis ise vastama oma küsimusele. Konventsionaalne, seaduse austav, religioosne, piinlikult täpne, pisiasjade surgitsev ja isikuliselt külmavõitu. Jah, tõepoolest vastas Teed, aga kust sa seda tead? Teed, las ma räägin sulle, mis oleks võinud juhtuda, vastasin ma. Paistab, et selle jutlustaja naine on jõudnud sinnamaani oma elus, kus ta on hakanud igatsema asju, mida ta varem pole soovinud. Ta tahab ilmselt elust veidi võrtsi, kuid mees annab talle vaid soola. Teed oli ilmselgelt uudishimulik selle suhtes, mida ma ütlesin, kuid hämmastuses, et söandasin teha märkusi nende inimeste seksuaalelu kohta, keda ma isegi ei tunne. Vaata Teed, selgitasin ma. See, et inimene on kristlane, ei tähenda veel, et ta saab aru sellest, kuidas tunda rõõmu Jumala loomingust ja seks on selle osa. Väga tüüpiline on teatud religioosset inimeste juures mõte, et seks on midagi lihahimuliste jaoks. Selle taami abikaasa on ilmselt üks nendest, kes niimoodi mõtleb. Ta võibolla usub, et on patt, et tema ja ta naine ihaldavad üksteist füüsiliselt. Ta naine reageerib mehe piiravale hoiakule, otsides mõningat isiklikku vabadust. Kui inimesed hakkavad niimoodi käituma, teevad nad seda sageli Jumalaga suhtlemise arvelt, kuid see on üsna tavaline asi. Ja sa tahad öelda, et mina korjan üles ta pettumust või mõttelaineid ja mind mõjutab see, mis on ta vaimus, küsis Teed. Sina tegeled raadioasendusega, Teed, ütlesin ma. Sina võid mulle sellest rääkida. Teed ei mõistnud ilmselt kohe, et me kõik suhtleme või anname edasi seda, mis on meie vaimus. Teadlikult polnud ta mulle kirjeldatud naisele tähelepanu pööranud, aga naise vaim oli jõudnud tema vaimuni. Kui ta mõtles selle üle, meenusid talle signaalid, millised naine oli nädalaid saatnud. Need olid olemas, kuid ta polnud kuni kõnesoleva päevani nendest asjadest teadlik olnud. Ed, mida ma pean tegema, küsis ta. Mida ma saan teha? Ma andsin talle 4 valiku võimalust, mis taolises situatsioonis on, ja see hämmastas teda veelgi enam. Esiteks, kui see on tõsi, võid sa üritada teda aidata ja võita tagasi tõelisesse ühtusesse issanda ja oma mehega. Teiseks, sa võid lahkuda töölt ja minna kusagile mujale. Kolmandaks, sa võid tema vallandada. Neljandaks, sa võid olla temaga vahekorras. Mida? Ma ei taha seda teha, oli Teedi šokeeritud vastus. siis astu üks nendest kolmest sammust ja hoia end puhas Jumala ja oma naise ees, ütlesin ma. Me rääkisime veel veidi, palvetasime koos ja vestlus lõppes. Mulle meenus, kuidas ühel sõbral kinnisvara ametis oli olnud sarnane situatsioon ja ta oli naise töölt lahti lasknud, kuid päästnud oma mehe au. Ma ei kuulnud enam teedist, kuid mitu kuud hiljem sain ma teada, et ta oli lahkunud ametist ja asunud tööle mujale. Liiga sageli mehed süüdistavad ise ennast ebapuhtas mõtteelus, kuigi tegelikult mõjutab neid hoopis kellegi teise vaim, nagu oli teedi puhul. See on juba piisav põhjus, et olla läbi imbunud Jumala sõnast ja iga päev küllastatud Jumala vaimust, mis on otse kui kaitsetamm vaimude vastu, kes püüavad sisse tungida meie meeltesse ja vaimu. Tänapäeva kõnepruugis nimetatakse teedi kogemust võngete üles korjamiseks. Metafüüsika kirjeldab suhtlemist vaimust vaimu vibratsioonidena. Vallalised nimetavad seda lihtsalt keemiaks. Jumal nimetab seda tunnistuseks vaimus. Mees, kes igal hommikul tunneb ennast vaimus puhtana ausa südamega Jumala ees palvetades, kuid tööpaika jõudes tunneb ennast vaimus häirituna või kurnatuna, peaks tõsiselt vaatama üle oma ümbruskonna. Miski väljaspoolt võib avaldada mõju vaimsele seisundile. Probleem võib olla näiteks kuulutuste tulbast, kus ta iga päev mööda minnes möödub, mõtlemata selle sõnumile või piltidele. Kuigi see kuulutuste tulp ei köida teadlikult, võib see alateadlikult olla piisavalt palju ütlev või provotseeriv, et avaldada vaimule mõju, ilma et mees ise seda endale teadvustaks. Kuulutuste tahvli vaimsus ja mehed, kes selle kavandasid, loomad tema jaoks tõsise probleemi. See ei tule tema vaimust, vaid nende vaimust. Sellest hoolimata avaldab see talle mõju, ta peab seda mõistma ja selles suhtes midagi ette võtma. Põgene noore ja himmude eest õhutab meid Jumala sõna. Teistega suheldes meid ümbritsevad ahvatlevad vaimud on reaalsed. Mehed peavad palvetama, et Jumal aitaks neil teadlikuks saada vaimsetest mõjudest, mis neid igapäevases elus ja rutiinis ümbritsevad. Vaimu suhtlemine on võimas ja võib olla vaenlase tööriistaks. Me peame olema valvel ja teadma, kuidas seda ära tunda ja selle vastu mõjusalt astuda. Kui meie vaim on puhastatud ja puhas, siis võime vabalt suhelda oma südameid ümbritseva maailmaga. Kuid on ka sellised mehi, kelle vaim on Jumala ees puhas, aga kes leiavad, et nad sellest hoolimata ei armasta oma naist. Seda juhtub. Gary oli üks sellistest meestest. Ta oli missionär Taiwanil. Tal oli naine, üks väike laps, äsja sündinud beebi ja abielu, mis oli kokkuvarisemise äärel. Ta teadis, et abielu ebaõnnestumise puhul ta missionitöö ja ilmselt ka õpetajatöö oma usulahus oleks läbi. Kuna kaalul oli terve elu ja karjäär, läks ta Jumala ette ausalt ja alandlikkusega. Tõde oli see, et tema ja naise vahel puudus armastus. Nad olid koos vaid sel põhjusel, et mõlemad olid kristlased ja mõlemad olid missionärid. Nende jaoks oli mõte lahutada võrdne kirikliku needusega. Keeri jätkas Jumala otsimist antud olukorras. Iga päeva ja nädalaga selle intensiivsus kasvas. Tema jaoks oli tavaline lugeda piiblit ja valvetada pikalt pärast seda, kui naine oli läinud voodisse. Ta vajas abi, ta tunnistas seda. Ühel ööl mediteerides ja Jumalalt abi oodates sai tema mõistusele ja südamele elavaks sõnad armastama naist. Jumal oleks otse kui kuuldava häälega kõnelenud. Keeri hakkas mediteerima selle üle, mida Issand mõtles nende sõnadega armastama naist. Ta uuris pühakirja antud teema kohta ja jõudis kohani, kus öeldakse, mehed armastaga oma naisi, nõnda nagu Kristus armastab kogudust ja andis isenese tema eest. Mõtiskledes nende sõnade üle, korrutades neid üha oma peas, otsis Keeri päevade viisi vastust. Siis ühel ööl, kui beebi hakkas nutma, tegi Keeri midagi uut. Selle asemel, et voodis lamades magamist teeselda ja süüdlaslikult naist jälgida, kui ta tõusis, et lapsel lutipudel anda, käskis Keeri oma naisel voodisse jääda ja kandis ise beebi eest hoolt. Öösiti hakkas Keeri beebi eest hoolitsema, lastes oma naisel magada. Kui nad ühel päeval olid vastu võtnud külalisi, palus Keeri oma naisel laste eest hoolt kanda ning lubas ise hoolitseda köögikohustuste täitmise eest. Mitu nädalat hiljem märkas Keeri oma naises muutust. Naine oli muutunud pehmemaks, mahedamaks, soojemaks. Ta märkas, et naine naeratab talle sagedamini ja nende vahel ei olnud enam teravaid, lõikavaid märkusi. Kui ma õppisin armastama selle läbi, et tantsin, muutis see mu elu. Kui mina muutusin, muutus ka mu naine. Täna on mu naisel ja minul abielu maailma parima 1% seas, ütles Keeri. Kääri puhastas oma vaimu, laskis siis tegudel kinnitada oma sõna ja varsti oligi Jumal teostanud ta abielus armastuse ime. Teod tähendasid enamat kui sõnad. Mähkmete vahetamine kell 3 öösel on küll ehk raske, kuid see on palju kergem kui lahutus. Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu, öeldakse õpetussõnades. Kuid mehe teod määravad ta armastuse. Kui sa tahad muuta oma tundeid, muuda oma tegusid. Emotsioonid järgnevad tegudele, just nii nagu päev järgneb ööle. Kui puudub armastuse tunne, hakka tegema seda, mis on õige, ja lase Jumalal hoolt kanda ülejäänu eest. Miks peaks sinu abielu korras olema, et tuua au Jumalale? Selleks ei ole paremat põhjust. Sellest piisab, et mees teeks kõik vajaliku, et au saaks Jumalale. Jumal ei saa au lahutusest, mitte kõige vähematki. Mu naine Nancy ja mina jalutasime ühel vaiksel mõnusel kevadõhtul puhkealal, hoides käest kinni ja tundes rõõmu koosolemisest. Ma surusin kiindumusega ta kätt, kergelt, kuid tema vaatas mind silmanurgast ja naeratas mulle pikalt ja armastusväärselt. Me ei rääkinud sõnagi, vaim ja sestid ütlesid kõike edasi. Vaim, milles me suhtleme, paneb pitseri kõigele sellele, mida me ütleme või teeme. Jumala armastus ilma kolgatata ei omaks mingit tähendust. Mehe armastus ilma suhtlemiseta on täiesti väärtuseta. Ole vaba suhtlema. Puhasta oma vaim Jumala sõnaga, siis vabasta oma vaim oma sõnadega. Kinnitama sõnu tegudega. Ela täit mehelikust. Õpi suhtlema sõna, tegude ja vaimu kaudu.